რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება საქართველოსში 17 საათია. უსმენთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ მიგრანტთა სარეკორდო რაოდენობის შესვლა გერმანიაში ამ ქვეყანას შესვლის. საფრანგეთის პრეზიდენტს სულს გამოვიდეს უკრაინის აღმოსავლეთი რეგიონის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ახალი შეხვედრის ორგანიზატორად. მოლდავეთში დემონსტრანტებმა კარვების ქალაქი მოაწყვეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გავაცნობ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მიგრანტთა სარეკორდო რაოდენობის ჩასვლა ევროპის ეკონომიკურად უდიდეს ქვეყანაში შეცვლის გერმანიას, რომელიც ბევრისთვის უცხოეთში იმედის ადგილია. რაც ახლა ხდება, არის ის, რითაც მომავალ წლებში ჩვენი ქვეყანა დაკავდება და შეიცვლება. ეს მერკელმა განაცხადა მას მერე, რაც მხოლოდ გასულ შაბათ კვირას გერმანიაში 20,000 ტოლბილი ჩავიდა. მერკელმა დაზინა, რომ ქსურს ეს ცვლილება იყოს დადებითი და გჯერა ამას მოახერხებთ. მან მადლობა გადაუხადა გერმანიის არაერთ უწყებას. ანგელა მერკელმა ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებმაც უნდა მიიღონ ლტოლვილები, მხოლოდ საერთო ევროპული სოლიდარობით დავძლევთ ამ გამოწვევასო. გერმანია წელს მოელის 800,000 ლტოლვილს, 4-ჯერ მეტს, ვიდრე შარშან. კანცლერის თქმით, ეს მის ქვეყანას დამატებით 10 მილიარდი ევრო დაუჯდება. საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანსურს გამოვიდეს უკრაინის აღმოსავლეთი რეგიონის დონბასის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით ახალი შეხვედრის ორგანიზატორად. ასეთი შეხვედრა გულისხმობს ნორმანდიის ოთხეულის, გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერების მოლაპარაკებას. ოლანდმა ჟურნალისტებს 7 სექტემბერს ასევე უთხრა, რომ ასეთი შეხვედრა შეიძლება გაიმართოს პარიზში სექტემბრის ბოლოს გაეროს გენერალურ ასამბლეამდე. მოლდავეთის დედაქალაქში, კიშინიოვში, მასობრივი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა გამართეს კარვების ქალაქი და გამოაცხადეს, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ათეულ ათასობით ადამიანი შეუერთდა კიშინიოვის ცენტრალურ მოედანზე კვირას მოწყობილ დემონსტრაციას, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფტის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. მათი მოთხოვნა ეხება ასევე მოლდავეთის ცენტრალური ბანკის და გენ პროკურატურის მაღალი რანგის თანამდებობის პირების გადადგომას. გამოსვლების ფონია 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაფლანგვა ეკონომიკურად ღარიბი მოლდავეთის სამი ბანკიდან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ავიაცია სირიის საჰაერო სივრცეში სადაზვერვო ფრენებს დაიწყებს 8 სექტემბრიდან. ფრანსუა ოლანდმა თქვა, რომ საფრანგეთი აპირებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვასაც. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ იტყობინება, რომ 7-დან 12 სექტემბრამდე რუსეთის ცენტრალური სამხედრო ოლქის, ასევე სხვა ოლქების ავიაციის და საჰაერო სადესანტო ჯარების სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანა მოხდა. პოლიგონებზე მოეწყობა სამხედრო მანევრები, რომელთა შესახებაც შეატყობინებენ უცხოეთის სახელმწიფოებს სამხედრო ატაშეებს. კიევმა გამოაცხადა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი კიევს ეწვევა სექტემბრის ბოლოს. ეს ამ თანამდებობაზე სტოლტენბერგის პირველი ვიზიტი იქნება უკრაინაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეს განაცხადა ბრიუსელში მას მიერ, რაც სტოლტენბერგს შეხვდა. მისივე თქმით, ამ სიმბოლური ვიზიტის თარიღი მალე დადგინდება. მანვე განაცხადა, რომ კიევი ამ სტუმრობის პოტენციალს შეეცდება მთლიანად გამოიყენოს, რათა ნატოსთან კავშირები და თანამშრომლობა გამყარდეს. სტოლტენბერგი მიწვეულია უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს შეხვედრაზე. და ბოლოს მოკლე ცნობა, თბილისში დღეს გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება. ეს ყო ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი, ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადო.
მადლობა თქვენ მოწვევით.
ხვალ ჟურნალისტების სოლიდარობის დღეა და უბრალოდ არ შემეძლო რომ ინგასთვის არ მეთხოვა მოსულიყო ჩვენს გადაცემაში, ესეც შეიძლება ითქვას ჩვენი სოლიდარობის გამოხატულება პირადად ჩემი. მიუხედავად იმისა რომ გაციებულია და ხმამაღლა ვერ ილაპარაკებს.
მე მგონი მაინც მოახერხე ხმამაღლა ლაპარაკს მიკროფონთა რო უჯდები ხომ მე მავიწყდები.
სხვა შორის ხმამაღლა ლაპარაკით მინდა რომ დავიწყო. ყველაზე ხმაურიანი გადაცემა იყო და ხმაურიანად დაიხურა, შეიძლება ასე ითქვას. ბუნებრივია რომ მე არაფერი აღარ მიკურს ალოგიკური, მაგრამ ალოგიკურია, რომ ესეც ყველაზე ხმაურიანი და ყველაზე რეიტინგული გადაცემა იხურება კერძო ტელევიზიაში, რომლისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ხმაური. რა თქმა უნდა, მე პირად შეხვედრაზე დირექციასთან აღარაფერს კითხავ, არც დრო გვაქვს მაგდენი და არც ამ გადაცემის ფორმატში შედის, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ეს ხმაური უნდოდა ტელევიზიას დაკვეთა იყოს საზოგადოების თუ უბრალოდ ეს ინგა გრიგოლიას სტილია და სასწაულია.
ნომერი პირველი რაც აკეთებ მიმაჩნია რომ შენ თუ რამე აკეთებ შენ ხარ თავიდან ბოლომდე პასუხის მგებელი და რა თქმა უნდა ეს იყო გადაცემა რომელსაც მე ვაკეთებდი, მოსწონდა თუ არ მოსწონდა, აღიზიანებდა ვინმეს თუ არა, ამას ვაწერ ხელს მე და მე ვიყავი ამ გადაცემის ავტორი, მაგრამ ტელევიზიას რა თქმა უნდა ქონდა ამ ფორმატის დაკვეთა, იმიტომ რომ მე მქონია სხვადასხვა ტიპის ფორმატები და სწორედ ამიტომ გამიკვეთა გოგი ამ გადაცემის დახურვა, იმიტომ რომ წმინდა სატელევიზიო ჭიდაობა, რასაც ქვია კონკურენცია, ამისთვის მორგებული ფორმატი იყო, იმიტომ რომ ეხლა ღია თუ უნდა ვთქვა, ხო, ძალიან რთულია, ხო, კონკურენცია და ანუ ეს სანახაობის დეტალები, შოუს დეტალები და ასე შემდეგ იყო სპეციალურად შეტანილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეორე არხზე ამ დროს გაზი სამი საქართველოსი ყველაზე წარმატებული პროექტი, ანუ შოუ ქერისუბანი და ჩემი ცოლის დაკალები და ეს იყო ტელევიზიის სურვილი, რომ ეს ფორმატი ესეთი უნდა
ყოფილიყო. ტელევიზიის სურვილი იმიტომ იყო, რომ შენ ასეთ რომ ეს არის საზოგადოების დაკვეთა, აი რადიკალური ჯგუფების ნახვა.
მოდი ესე ვთქვა, ტელევიზიის სურვილი იყო იმიტომ, რომ დებდა რეიტინგს. საზოგადოების რანაწილის მიერ იყო ეს რეიტინგი დადებული. ეს შეიძლება ძალიან მარტივად განსაზღვროთ, ხო, გადაცემის ფორმატის მაყურებელი ვინ იყო და ვინ არა. მაგრამ ფაქტი იყო, რომ ამ გადაცემას ყავდა უამრავი მაყურებელი და იმ ნაწილი ალბათ დაკვეთა, ვინც შედის ამ უამრავ მაყურებელში. მე ჰაერში და ღრუბლებში არასოდეს არ მიცხოვრია, ძალიან აქტიური მომხმარებელი ვარ სოციალური ქსელების და ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული. შესაბამისად მე ვიცოდი, რომ ძალიან დიდ ნაწილს საზოგადოებას არ უყვარდა კი არა, მეტის მეტადაც აღიზიანებდა, მაგრამ ეს იყო ფორმატი, რომელიც ეთერში არსებობა, ამ ტიპის ფორმატის იყო ტელევიზიის გადაწყვეტილება და მე იმიტომ გითხარით, რომ გამიკვირდათ ხო, რომ მე ყოველ ხუთ გადაცემაში სამჯერ მაინც ორშაბათის თათბირის მერე მე მეუბნებოდნენ მადლობას, იმიტომ რომ პროექტი იყო ძალიან კონკურენტუნარიანი. ამიტომ გამიკვირდა, როცა წავიდა საუბარი, რომ ფორმატის ცვლილება გვინდოდაო,
მე აღარ გვინდა რადიკალიზება.
აღარ, ნუ ესე გამოვიდა, ხო, რა მე დღეს წავიკითხე 1-2 მედია ექსპერტის მოსაზრება და მივხვდი, დაიწყეს უკვე ამისი მაპატიე ჭყალებში ჩავსვავ გაправებები, იმიტომ რომ აი სწორედ ეს აქცენტი იყო დღეს რაც მე წავიკითხე, რომ ხო ეს იყო კატასტროფა და ტელევიზიას აღარ უნდა და ტელევიზიას არ უთქვამს ჩემთვის, რომ ესეთი ტიპის ფორმატი არ გვინდა, უფრო მეტიც მათ მოსწონდათ ეს ფორმატი და აქედან გამომდინარე მე ამიტომ გამიკვირდა, რომ არასოდეს არ ყოფილა პატარა მინიშნებაც კი, რომ ვენის
არა. მაგრამ ამსაუბრის დროს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ცოტა დამღლელი არის, როდესაც სულ მუდმივად რადიკალურ ჯგუფებთან
დაკავშირებს.
ამსაუბრის დროს თქვა, შენი შეთავაზება არ იყო, რომ კი ბატონო, მეც ეს მინდა, მოდი ვცადოთ უფრო ანალიტიკური გადაცემა, აღარ გვინდა რადიკალური ჯგუფების ასე დაპირისპირება, მე თანახმა ვარ, არც თანახმა იყავი თუ არა, უფრო დაბალ ხმაზე ვისაუბრებ და ვცადოთ.
არა, არ განიხილა არც ერთი წინადადებით ტელევიზიამ რაიმე სხვა ალტერნატიული პროექტი, ანუ მითხრეს, რომ შენ შეგილა დარჩე, გადახვიდე პროდიუსინგში, რაც ძალიან ხიბლავს ხათაშორის ჩემი მომავალი სატელევიზიო მუშაობა, ალბათ ყველა ვარიანტში პროდიუსინგს დაუკავშირდება, იმიტომ რომ რაღაცა ბევრი იდეები მაქვს, როგორც პროდიუსერს და გადავიდოდი კიდეც რო არ მომختارიყო ამ ფორმატ ან იმუშავე ვებ გვერდზე. ანუ გადაცემა გამორიცხული იყო. აქედან გამომდინარე მე გამიჩნდა მოსაზრება რომ აქ იყო უბრალოდ დაკვეთა რომ არ უნდა ყოფილიყო ინა გრიგოლია. თორე გადაცემებს აღადგენს იმედი მინდა რომ წარმატება უსურვო.
ასეთივე
სტილი.
აი ეს არის
ამ. არა, შეიძლება სტილი იყოს სხვანაირი და შეიძლება სწორედ იმიტომ რომ ეხლა იხსნას ასე რომ აი აღარ გვინდოდა ინგა კი არაფერს შუა შეუბრალოდ აღარ გვინდოდა ეს ტიპის ფორმატი შეიძლება ეხა დაიწყოს სხვა ტიპის. მე მინდა რომ ვიხილო იქ პოლიტიკური ფორმატი. სხვა შორის ყველა ის ადამიანი ყველა არა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი ვინც აკეთებდა ამ გადაცემებს დარჩნენ იქ. მე მქონდა ამაზე საუბარი ტელევიზიის დირექტორთან და მე იმედი მაქვს რომ ძალიან მაგარ გადაცემებს გააკეთებენ. მე უბრალოდ ყველაზე მაგარს გეტყვი, აქამდე არც მithქვა, წეღან გამახსენდა. იმედის თანამშრომლად ვითვლები ეხლა. იმიტომ რომ განცხადება ჩემს გაშვებაზე ჯერ არ დაწერილა და დღეს ზუსტად ვაპირებ თქვენგან რომ გავალ რო ხელშეკრულება ჩემი ავიღო და ამის მიხედვით
დავიწყო ფუნქციონირება.
ხელშეკრულება მქონდა თავიდან ერთწლიანი და მე უკვე ავტომატურ რეჟიმში მიგზელდებოდა და მიგზელდებოდა. ანუ ძალიან ისეთი საქმიანი ხელშეკრულება მაქვს იმედთან, ძალიან აზრიანად, იმიტომ რომ ბევრი გამოცდილების და ძალიან დიდი გამოცდილების მერე ძალიან კარგი ხელშეკრულება და ამას ალბათ დავიცავთ, მაგრამ ანუ რას ვამბობ, რომ მათ არ დაუწერიათ, რომ ჩვენ ვაგდებთ. მითხეს კიდეც, რომ ჩვენ სამსახურიდან შენ არ გაგუშვიხარ და აბრა უნდა ვაკეთო, რომ დავსვი კითხვა. Ну გადადე ან ვებზე ან პროდიუსერად. ანუ ეს იყო ჩემი აზრით დაკვეთა, რომ მე არ უნდა ვყოფილიყავი და ეს შესრულდა. ეხლა არის მოსაზრებები, რომ კარგი ერთი ვინდა უკვეთა და ვისჭირდებოდა და ვინც ამას ამბობს, შეუძლია რომ თავის თავში და თავის გულში ჩაიხედოს და თავის თავთან მაინც აღიაროს, რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა. ამას უძღოდა წინარეთი განცხადება ხელისუფლების.
განცხადების გარდა შენ თვითონ თუ ატყობდით ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მე მთელი პრობლემა ამეწყო მე როგორც მე მიუხდი და დავალაგე უკვე საბოლოოდ რო გადაწყვიტე შეტყობა რომ ჩემი გადაცემა უნდა დაიხუროს იგზევით. ერთ დღეს მე რეაქცია გავხსენდა ვთქვი რომ ცარიელის კამებია თქო და გამახსენდა მეთქი წლების წინანდელი რეაქცია მეთქი სადაც ნაციონალების დროსაც ცარიელის კამები იყო. ამას მოყვა ის რომ ვოლსკი ბატონი წავიდა მიჩილა ეთიკის ქარტიაში და რატომღაც ამის თქმა ჩამიტვალეს სიცრუეში იმიტომ რომ პრეზიდენტმა მაშინ მომთხოვა რომ თემა შეცვალე და მოვალთო და მეუთხარი რომ არ შევცვლით ხო
ძალიან
თემა იყო მგეთყვით ამანაც ერთგვარი პოლიტიკური ეჭები გაუჩიათ ნაციონალების დიდი აქცია იყო მეორე დილით და პარასკევის საღამო იყო და რასაკვირველია ანუ მე პოლიტიკური ტოქ-შოუ მქონდა ამას ვაკეთებდი ამის მერე დაიწყო ანუ ოფიციალურად მიჩივლეს ეთიკის ქარტიაში პირდაპირ ღია განცხადებები გაკეთდა რომ მე მოკლედ მე ვიცი რომ ეს იყო ხელისუფლებაში არა ყველგან ყველა ჯგუფში, არა ყოველას თავში მიღებული. ხო, ძალიან ხო, ერთმანეთს რა დღეში აგდებენ და ხა წარმოიდგინე ერთი
თავი. ზევით გაიშვირე ხელი, ზევი და ზევი.
ზევი, მოდი გეტყვი პირდაპირ, ეს იყო სოლოლაკში მიღებული გადაწყვეტილება. გაგაკვირვებ, არ მგონია რომ ან პრემიერ-მინისტრს მიეღოს ეს პირადად მოქმედს ახლა, ან პარლამენტის თავმჯდომარეს, მithumetes ან პრეზიდენტს, რომელსაც პირველი იყო სხვა ჩვენ გიორგი მარგველაშვილი, ვისაც ველაპარაკე. ეს გადაწყვეტილება როცა გავიგე ну, იმიტომ რომ რაღაცები აინტერესებდა მასაც და აუხსნა.
რა არ მოწონდა ნეტა სოლოლაქში?
სოლოლაქში არ ვიცი, მაგრამ მას ჩემთვის არასოდეს არ მოუწია ინტერვიუ, არასოდეს მრავალგზის შეთავაზების მიუხედავად და ну, ეხლა როცა ჟურნალისტი ხარ, ყველაფერი იცი, ხო მეტნაკლებად ინფორმაცია. მე ვიცი, რომ მას არ მოსწონდა ჩემი გადაცემა და
აი ეს რადიკალიზაცია არ მოწონდა?
არ ვიცი, რადიკალიზაცია თუ ინგა გრიგოლი, ალბათ რადიკალიზაცია შეიძლება, როცა შენ ქვეყანაში მოყავს ახალი ხელისუფლება და გინდა რომ იყოს სიმშვიდე, ნაკლებად უნდა გჭირდებოდეს ეხა იქ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების ესეთი ხმაური, ხო? მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე თავს კი არ ვიმართლებ, ის რაც ხდებოდა იმ გადაცემაში, ხდებოდა ჩვენს ცხოვრებაშიც რეალურად, არსებობდა ეს ყველაფერი. თოკით არასოდეს არავინ არ მიმიყვანია და არ მიიძულებია ვინმე რომ შენ ეს განცხადება უნდა გა. ეს იყო რეალური, რაც ხდებოდა ჩვენთან, იმისი ასახვა. მე წარმატებას უსურვებ ტელეკომპანიამს. თქვენ ხართ დღეს და ხვალ ერთ-ერთი სატელევიზიო ინტერვიუ, რომელიც იმავე დღეს შევპედი, თორე უკვე გავაუქმებდი, მაგრამ მერიდება, ხვალ იქნება ბოლო დღე, როცა მე ამ თემაზე ვისაუბრი.
კეთილი. პირადად შენ ახლა ზოგჯერ მადლია ხოლმე ესეთი რაღაცები ადამიანისთვის ჯერ
ხო, მე კაი საქმე გამიქეთეს ძალიან.
მე მეორე, აი იქნებ მაინც პროფესიულ სრულყოფაზე არ ფიქრობ, რომ აი აღარ გინდა უკვე და იპირიქით მადლობა რომ დამეხურეთ გადაცემა, მე ახლა უფრო მაღლაა ვარ.
კი, მე ახლა შენ სიტყვებს გავიმეორებ და Facebook-ზე დავწერე მეორე დღე სტატუსი ზუსტად ამ სიტყვებით. აა მადლობა თქო, ამის მერე მე კი რასაც გავაკეთებ, უკვე ძალიან სერიოზულს გავაკეთებ. აა თუ მე ჯერჯერობით არ განვიხილავ
არანაირ
არა, ერთხელ წავედი და მე მიუხვდი რომ ეს იყო ჩემი ცხოვრების დაკარგული სამი წელი და მართლა დეპრესიაში ჩავარდი, დამაწყნარებლებს ვსვავდი, იმიტომ რომ საშინელ დღეში ვიყავ, ვერ ვიპოვე ვერსა ჩემი თავი და რაღაც არა ჩემი საქმე რაც არა, მაგრამ ამ ცოტას მე რამე გადაცემაზე არ ვფიქრობ. ფიქრობ რომ ძალიან ადრეა ეხა მე რომ დავიწყო საუბარი რა, მაგრამ თუ დავიწყებ ეს იქნება ალბათ განსხვავებული პოლიტიკური გადაცემა, ალბათ აღარ იქნება ის რაც იყო. მომბეზდა და უფრო დიდი ინტერესები გამიჩნდა ჟურნალისტიკაში. ეხლა ვიყავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მედია პროგრამი წასული სამი კვირა და ძალიან სერიოზულ პროექტებზე ვლაპარაკობდი იქ და იქიდან
რომ ეს იმას ვამ ამერიკა როგორ შველის ადამიანებს
ხოლმე ჩემის თანაგადარეულმა ადამიანმაც კი ამერიკიდან წამოიღო ის გადაწყვეტილება რომ ეხლა რა შეიძლება მალე ოღონდ არ განვიხილავდი მაშინ რომ გადაცემა უნდა დახურულიყო, უნდა დავიწყოთ ხო ძალიან სერიოზული პროექტები რაზეც იქ მიდიოდა განხილვა რაღაცნაირად მომინდა რომ იქიდან წამოღებული რაღაც ახალი პროექტი გამეკეთებინა, მაგრამ თუ ვინმეს უნდა რომ არ ვიყო ეთერში აი ისეთი რაღაცა ბაქიბუქივით გამომდის, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ რომ თუ დაუბრუნდები სერიოზული, ასჯერ კიდე უფრო მეტად სერიოზული გაცემა
გავა. იგი რა მინდა შენ ამბავს მე სხვა ამბებიც მიყუყვა ხო და მაინც თვლი რომ დაიწყო სერიოზული კონტროლი ხო
მე. რა თქმა უნდა, ეს ხომ შემთხვევითი არ არის გოგი, იმიტომ რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ, თავმჯდომარემ და მოადგილემ და მე მათ მადლობა გადაუხადა სხვა ჩოის ვატუაბაშიც ეს იყო მედია კონფერენციაზე პირდაპირ თქვა რომ ტელევიზია ამ ავტორიზაცია გაიარა და როცა ჩვენ ბადე წარმოგვიდგინეს იქ იყო ეს გადაცემები 29 ივლისს, ანუ ერთ დღეში მიღებულია ეს გადაწყვეტილება. შემთხვევითი ხო არ არის რომ პირველ არხზე ეკა მიშოლაძის გადაცემის დახურვა უცებ ზუსტად იმ დღეებში წდება, რა დღეებში გადაწყდა ჩემი გადაცემის დახურვა. აა ეს ყველაფერი ამაზე რა თქმა უნდა მეტყოლებს. ბრავი, ყველა
სეზონი იწყება ვიტყვიან და
არა, ახალი სეზონი თუ იწყება, მაშინ ძველი სეზონის ბოლოს უნდა მითხრა, რომ მე მინი მუ გადავეწყო. უყურეთ ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას აქ შრომის უფლებებს. შრომითი უფლებები როგორ დაირღვა? ჩემი როგორც ერთი ადამიანის შრომითი უფლება. მე უნდა მითხრა ვალდებულება აქვს ყველა დამქირავებას, უნდა გამაფრთხილო ხო ორი თვით ან ერთი თვით ადრე მაინც, იმიტომ რომ მე ვიყო მზად. მე ჩამოვფრინდი 28-ში და 29-ში გამომიცხადესო დამთავდა. ამ დროს პრომო უკვე დამზადებული იყო, სტუდია იყო გადაწყობილი, ესეც ერთგვარი ის იყო. ისე ხოცავდნენ ბოლო პერიოდში უკვე იმ სტუდიაში გვერდიგვერდრო ის ერთმანეთს რომ გადავწყვეტეთ რომ აქედიკი და ფლანგებიდან დაგვესხა სხვადასხვა პოზიციის მხარდამჭერები, იმიტომ რომ უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებამდე ამის მივიდა ბოლო გადაცემაში. მოკლედ სტუდია მზადდა, პრომო გაკეთებული, ახალი ქუდი, ყველაფერი ახალი, ანუ მოხდა რაღაც ერთ დღეში. მე ვფიქრობ რომ იგივე ეკა მიშოლაძის თემაც ამ ჩემს ეჭვს აძლიერებს. მე მხოლოდ ჩემი მოსაზრებებით ვლაპარაკობ, ვერაფერს ვერ დავამტკიცებ, ძართული იქნება ამის დამტკიცება, ბიძინამ როგორ მოითხოვა და უშვა ჩემი ახორო ან მოითხოვა თუ არა ამის დამტკიცება ძალიან რთულია. უბრალოდ მე ვარ ჟურნალისტი, ვარ ადამიანი და მაქვს ჩემი დასკვნის
საშუალება. კი, მაგრამ აი პერსპექტივას როგორ ხედავთ? თქვათ მართლაც ეს ძველი მოამბე რო იყო, საფრთა მოამბე, ასეთი ტელევიზია მივიღეთ. სხვა დროში ცხოვრობთ უკვე, ეს არ არის საბჭოთა დრო და გონია რომ ეს გაამართლებს.
ვერ გაამართლებს. აი სწორედ ამერიკა რომელზე წეღა ვლაპარაკობდი, აქ მთელი საათები მქონდა, მე კი არა ყოველას ვინც მონაწილეობდი, მქონდა საუბარი სოციალურ მედიაზე. და ამერიკელი პროდიუსერები გვიყვებოდნენ როგორ დაიწია წამყვანი ამერიკული არხების რეიტინგმა და როგორ წავიდა პირველ ადგილზე სოციალური მედია. სხვათა შორის ნინო ჟიჟილაშვილს უთხარი, მე მგონი ნინო მე ერთად ვიყავით და ძალიან მეთქი ბევრია თქო ეს სოციალური მედია, უფრო მეთქი სატელევიზიო და მე რო ჩამოვედი მხუმრობდი რომ თურმე ჩემთვის ყველაზე საჭირო რაღაცებს ვისმენდი. ანუ რისი თქმა მინდა
ის თუ არ გვექნა?
დენი თუ არ გვექნა, მაშინ არა, თუ ხალხი იმას მიიღებს, რომ დენი არ ექნა, ინტერნეტი არ ექნა, არც ტელევიზორი არ ექნება მაშინ, დენი თუ არ იქნება და ინტერნეტი ექნება თუ ტელევიზორი არ ექნება. ხო და ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს ხალხის არჩევანია. გულწრფელად რომ გითხრა, მე არ ვთვლი რომ მათთვის ეს გაამართლებს, ეს იქნება შეიძლება წინა საარჩევნოდ პრობლემები რაღაც არ გაშუქდეს, მაგრამ სოციალური მედია ის პირობებში 21 საუკუნეში გამორიცხულია. ჩემი აზრით.
აქ ისევე იქცევი, ან როგორც იქცეოდა, ვთქვათ, რა პრობლემები ჩვენ ქონდა ნაციონალების დროს.
ნაციონალების დროს? არა, ნაციონალების დროს იყო უფრო უხეში კიდე ფორმები და 7 ნოემბერი გვაქვს მაგალითი, მაგრამ ზუსტად ერთი რატომ მივამსგავსე და პირველივე დღეს რატო თქვი. აი გეტყვით, მუშაობდი ტელეკომპანია მზეში, რომელიც ეკუთვნოდა ერთ-ერთ ცნობილ ბიზნესმენს. ერთ დღეს ჩვენ გვითხეს, რომ ხურავენ ტელევიზიას აქვს რაღაცა პრობლემები და ჩვენ ვიბრძოლეთ, დავდეთით ბრიფინგები ვატარეთ, თავისუფალი სიტყვა. შემდეგ მფლობელმა როგორც გაირკვა, როგორც ამბობენ რამდენიმე ადამიანი იყო ერთ-ერთმა, დაალაგა თავის ბიზნესები, მერე უცებ მარტივად დაიხურა გადაცემა. იქ ვინმე ნანჯახით კი არ შევარდა მაშინ, დაიმბარეს და მითხეს რომ დაიხურა. იგივე სიტუაცია ეხლაც. აი ზვიად ქორიძემ კითხა იმ შეხვედრაზე, რომ შენ როგორ წარმოგიდგენიაო რა ბერკეტი შეიძლება ქონდესო ხელისუფლებასო ან პოლიტიკური ზეწოლისო, და აი ესაა ბერკეტი. როდესაც შენ ტელევიზიის მფლობელი, რომელი მე არის ცნობილი ბიზნესის წარმომადგენელი, ძლიერი ბიზნესის წარმომადგენელი, უფრო მარტივი არის მათზე აი ამ ბერკეტების ამუშავება, ვიდრე როცა ეს არა დიდი ბიზნესის მფლობელი.
შენ თვითონ არ ქონდა სურვილი, რომ ვთქვათ, გადაფრენილიყავი ლონდონში და გალაპარაკებ?
არა, მე არც კი მიმიწერია მათთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მე არაერთხელ მქონია მათთან მიმოწერა და ინა გუდავაძეც და ლიკა პატარკაციშვილიც, ვინც არიან ამ არხის მფლობელები, ძალიან ხშირად მეკონტაქტებოდნენ ხოლმე ტელეფონით. როცა ეს გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი, არ ვიცი, შეიძლება გაუბრაზდი, შეიძლება ძალიან მეწყინა, მაგრამ საჭირო დაღარ ჩავთვალე, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამომიცხადეს, ხო, გენერალური დირექტორის პირით, რომელსაც საერთოდ ვეჭო, რომ თავშიც არ მოუვიდოდა არასოდეს ჩემი გადაცემის დახურვა. ამიტომ მე ვიფიქრე, რომ რა საჭიროა, თუ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მე მათ აქვს უფლება, ეს არის კერძო არხი, მათ შეუძლიათ ყველაფერი, მე მათ უსურებ წარმატებას, მაგრამ ეს ზარი რატო უნდა გამეკეთებინა? უბრალოდ წამოვედი ძალიან ნაცხენი.
და ნაჩქარევი რო იყო, ეს ეტყობოდა ტექსტი
დთ. საერთოდ ერთი უცნაურობა დასჩემდა ტელეკომპანია იმედს. აგერ უკვე მესამე განცხადება წავიკითხე. ადრე იყო აი ცარიელი სკამების მერე რაღაც თქვი და გახსოვთ, შეიძლება არ გახსოვთ, იმავე ტელევიზიამ გავრცელა განცხადება, მე ჩვენ ვემიჯნებით. ანუ ესეც დაიდო ღამე. ის დ და თ რო არ ეცოდნენ როგორ უნდა დაეწერათ სიტყვის დასასრულს, ისიც დაიდო ღამე. მესამე განცხადება, რომელიც მარეგული ის მერე თქოს, რომ არა კაცო, თავიდან თქოს 2016 წლამდე შევარ ჩერტო, ეხა თქოს, რომ არა კაცო, ეხა მალე აღდგებო, იმიტომ რომ ვალდებულება აქვს. ესეც დაიდო ღამე და მერე ვთქვი, რომ ეს რა მეთოდია, ეს ღამე რაღაცა კომუნისტების დროინდელი, აი რო უნდა აკანკალდე, იმიტომ რომ დილით უნდა გეშინოდეს გაღვიძების, რომ ვაიმე ღამე რამე არ დამიდო, ეს ღამე დადება რა არის, საერთოდ ვერ გავიგე. ეს იმაზე მეტყოლებს, რომ აი ძალიან სპონტანურია რეაქცია.
მაგრამ მაინც აი არჩარეულა დირექცია შენს მუშაობაში, მაინც იქნება ეს სიუჟეტი არ გაუშვათ ან ეს და დღეს ხო შეიძლება უკვე ამის
ა მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც მსგავს რაღაცებს ილაპარაკებს. ყველა ტელევიზიაში რაღაცა დალაპარაკებს, რაკება მოლაპარაკება, ყოველთვის რაღაცა თემა, რაგაკ ინტერესი, ყოველთვის აინტერესებს.
მე არ მუშაობდა არასდროს არ მქონია.
ვიცი, დარწმუნებული ვარ. არა, დარწმუნებული ვარ. მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც სამსახურიდან წამოვა, ან რაიმე დაუშვათ იგივე პარტია, სადაც ვიყავი თავის დროის საკრებულოში წამოვა და მე რაღაცა სილაპარაკებს. აქ დავამთავრე, რაც დავამთავრე და ვთვლი, რომ იგივე კვირაში რაც გადიოდა, მარტო ამიტომ ღირდა თქო, რომ იქ გვემუშავა. ჩემს კოლეგას ვეუბნებოდი იმ დღეს, ნიკუშა ნატროშვილი გადარჩა და ამერიკაშია და რაღაც სურათი დადო და აი მარტო მეთქი ამ ბავშვის მეთქი გადასარჩენა, ვიღაც აწყალი ბავშვები ძალიან გაჭირვებულები, აი მარტო მაგათვის ღირდა. ამიტომ იმეც მოდი დავიტოვებ და ამაზე პასუხს არ გაგცემ, ჩარევები იყო, არ იყო, ეს მაყურებელს შეუძლია ხო რა
დაასრულოს?
იმიტომ რომ ყოფილა ან გადაცემები, რომელიც მოსწონებია და ალბათ ყოფილი, რომელიც არ მოსწონებია და რა როგორ მაყურებელს.
აი თქვა ზევით, რომ ისევ დაუბრუნდეთ სოლოლაქს, თქვა დათანხმდა ინტერვიუზე შენთან და
გამორიცხულია და გეცლავები არ არსებობს.
რატომ შეიძლებოდა, რომ არ მონდომებოდა?
აი ნუ არ ვიცი, ძალიან ბევრჯერ შევთავაზე, ძალიან მე არ ვიცი საერთოდ ვის თავაზობენ ჩემი პროდიუსერები. ძალიან ხშირად ამ პოტენციურ რესპონდენტებთან მე თვითონაც მაქვს ხო კავშირი და ურეკავ თავაზობ და ეს არ ვიცი, იქ გარშემო ვის მისთან კონტაქტობდნენ და ჩემი პროდიუსერებს უმეუბნებოდნენ რომ არა მე გამოვიდოდა დავუშვათ სხვა ვიღაცას მისცემ
მე რომ ნახავდი სხვა ჟურნალისტთან როგორ არის შეიძლება უკვე აღარ გდომებოდა თვითონ და ხედავ ძართული არის
სხვათა შორის ორი ადამიანი იყო ვისაც არ ქონდა ჩემთვის ინტერვიუ არასოდეს მოცემული მცდელობის მიუხედავად ბადრი პატარკაციშვილი თავის დროზე ასლან აბაშიძე რომელიც აი ალბათ ისე წავედი ყველაფრი რომ აი ინტერვიუ არ მქონია და ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი დანარჩენი ესეთი ვინმე ვისაც ჩემს ინტერვიუ მითხოვია და დაუშვათ უარი მის შეიძლება ერთხელ უარი მიანთედ მაინც მოუწია
ვაი მაგალითად სააკაშვილთან რო ალბათ ადვილად დაქნახდა ინტერვიუ
სააკაშვილი საერთოდ სხვა მოვლენა არა სააკაშვილის ინტერვიუზე დათანხმება როცა უკვე პრეზიდენტი გახდა და რო გაიმყარა მეორე იყო ძალიან რთული ეს იყო აი როგორი რამდენი ინსტანცია უნდა გადაგელა ხამასთან გომი ადამიანების საოცარი მე ისიც მქონია ერთი შემთხვევა გირგვლიანი სამბავი იყო უკვე და ძალიან ცხელი და საზოგადოებამ პირველად რო გაიგო და მე რაღაც პერიოდის მე მიშას ქონდა ბრიფინგი საკრებულოს შენობაში და მაშინ მითხა გიორგი თარგამაძემ რომ მოდიო შენ წადიო რა იმედიდან როგორც კორესპონდენტი ისე და დამირეკა მოდი ვიტყვი მარიკა ვერულაშვილმა მაშინ მიშას პრესმდივანი იყო და მითხა რომ აუ არა შენ დატო შენ ხო ქრონიკაში არ მუშაობდო და მეუთხარი მე იმედი და მოკლედ ვერ შევედი პრესკონფერენციაზე ანუ ამას პასუხობ რამდენად რთული იყო მაგრამ იყო ხოლმე რაღაცა მოცემულობები როცა გონება ალბათ გაუნათ და ხდებოდა რომ საჭიროა რატომაც არა სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა ნუ ჩემი ინფორმაციის
სწორი აი ახლა რო თქვა ჭორი გავრცელდა რომ ინდა გრიგოლია მიდის GDS-ში
ეს ჭორი ვის მოაფიქრდა სუმა ინტერესებს იმ ადამიანისთან
ახალი იმიჯით სახ წავიკეთეთ.
არა ხალხო რა ის ჯიდი.
ალო ეს არ იქნება.
არა გამორიცხულია და ჯიდი ეს დარწმუნებული ვარ 100-დან 100% რომ გადაცემის გადაწყვეტილება გადაცემის ბეთთან დაკავშირებით იყოს ოლოლაკში მიღებული.
აი რო დარეკონ
დარეკონ ვეთქვი კარგად არა რანაირად წარმა მე და იცი რატო GDS ძალიან საინტერესო ტელევიზია მაგრამ მე და GDS-ი რაღაცნაირად შეგიძლია რომ დააკავშირო ერთმანეთთან აი დაუშვათ ისეთი საუბრები როგორც არის 20-30 და ის გადარეული ჩემი გადაცემები ანუ არ ჯდება ერთმანეთთან და ამიტომ გამორიცხულია ასეთი რა
იქნება უნდათ რომ ბევრი 20-30
არა ყველა მეკითხები
გამორიცხულია ხო დავანებოთ თავი GDS-ს მაგრამ პოლიტიკაი მედიის პოლიტიკის შეცვლა ამას გულისხმობს
რატო არ ხო მან რომ მედია სტანდარტები უნდა იყოს სხვა და რომ მედი ამაზე მან განცხადება ჯერ ძალიან დიდი ხნით ადრე გააკეთა როცა სამოქალაქო მასში წავიდა არა სამთავრობო სექტორში მივდივარ როგორი უნდა იყოს კი მეც ვიყავი იმ შეხვედრაზე
იქ ნინო ჟიჟილაშვილმა ცოტა უხერხული კითხვა დაუსვა მას ანუ ცოტა უხერხული სიტუაცია შექმნა
სად არის ახლა ნინო ჟიჟილაშვილი ხო ვერ გამახსენა
გასაგებია მაგრამ მაინც შეიძლება კიდევ გვაქვს 2 წუთი და მინდა ისე მომავალზე გესაუბრო შენ კი აღვფრო ხა დაიღალე და ცოტა დასვენება გინდა
აი ხა მე არაფერს არ გათავ
დავუშვათ დრუსთავებიდან რო იყოს შეთავაზება
ყოველთვის შეიძლება იყოს მაგრამ ამ წუთას მე არ ვთვლი რომ ამ ნაწყენ და გაბრაზებულ გუნებაზე მე რაიმე გადაცემას ადმე რო
და აი კიდევ რამდენი კითხვა აი რუსთავიორის კრიტიკა და იმედის კრიტიკა ანუ კრიტიკა რომელიც გაისმოდა ხელისუფლების რუსთავიორის ხრიდან და იმედის და შეიძლება გადაცემა განსხვავება იყო?
რა, მე ვერ ვიტყოდი რომ დიდი განსხვავება იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დოზით ხალხი იყო რეაქციაში.
ესე იგი იმედზე გავლენა ხელისუფლების ძლიერი იყო.
ხელის არა, ხელის მე ვაპარაკობ ჩემს გადაცემაში. არა, ჩემს გადაცემაში და რუსთავიორზე რაც გადიოდა, ალბათ თანაბარი იყო.
თანაბარი იყო. მაგრამ ხა ფაქტია რომ ეს გადაცემა არ არის და
ხო, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ ხალხის ხმა იქნება თუ არა იმ ток-შოუებში რომელიც დაიწყება მე ჩვენ თვითონები უხდები შეიძლება მე ვწდები კაცო და გავაპრინე და საიდან მოვიტანე რა დამხურეს არ ვარგოდი და გამაგდე შეიძლება აღარ მინდა და ესეთი ფორმით გამიშვეს აი ჩვენ მე დავაკვირდები მაინტერესებს და მინდა რომ იქ იყოს ხალხის ხმა თუ იქ ხალხის ხმა აღარ იქნება თუ რასაც ჩვენ ყირის გადაცემებში ვაკეთებთ ის ნაკლებად იქნება მე დასკვნას თქვენ თავად გააკეთე
გასაგებია კარგი წარმატებას და გამოჯერთელებას
მადლობა ასევე
დიდი მადლობა ინგა გრიგოლია ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნინო როდონაია უკვე სათარის აგვეკითხავს ახალ ამბებს მუსიკას მოვისმენთ და გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი მადლობთ ინგა
მადლობა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
არალეგალური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დასაძლევად გერმანია შესაძლოა 10 მილიარდი ევრო დასჭირდეს. ამის შესახებ ბერლინში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მან აღიარა, რომ ლტოლვილების მიმართ ევროკავშირის ამჟამინდელმა პოლიტიკამ კრახი განიცადა. მერკელის თქმით, გერმანია მზად არის ლტოლვილების მისაღება, თუმცა აუცილებელია მთელ ევროპაში მათი სამართლიანად განაწილება და ადეკვატური დახმარების გაწევა. სრულისაბრძოლო მზადყოფთან გამოცხადა რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. შესაბამისი ბრძანება პრეზიდენტმა პუტინმა გასცა. მისივე განკარგულებით ამავე ოლქში სამხედრო ნაწილების მოულოდნელი შემოწმება დაიწყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცენტრალური სამხედრო ოლქის სახმელეთო და საჰაერო შენაერთების სრულისაბრძოლო მზადყოფნა 12 სექტემბრამდე გასტანს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მზად არის მხარი დაუჭიროს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების გაუქმებას, თუკი უკრაინაში არსებული სიტუაციის მოგვარების მცდელობა წარმატებული იქნება. ოლანდმა უკრაინის, რუსეთის და გერმანიის ლიდერებს კრიზისის დასაძლევად მოლაპარაკება შესთავაზა, რადგან მისი თქმით გამოსაყენებელია მცირედი პროგრესი, რომელიც ბოლო ხანს დონბასში საზავო შეთანხმების დაცვით გამოიხატება. მოლდავეთის ხელისუფლება საქართველოს მსგავს პოლიტიკასა და მეზობელი ქვეყნების იზოლაციასა და მათი მოქალაქეების დისკრიმინაციაში დაადანაშაულა დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი პროტესტი მოჰყვა მოლდავეთიდან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკების დელეგაციების წევრთა დეპორტირებას და მათ პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას 10 წლის ვადით. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დელეგაციები დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შექმნიდან 25 წლის თავის გამო ტირასპოლში იმყოფებოდა.
And I hear you say, and I find a way, I think I better wait. One, two, three, ho! And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, and drive your funky soul.
Yeah. guess you can put that together. It takes a man to find a woman. It takes a woman to find what a man used to be. Get up. Get on up. That funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Everybody, somebody, that funky soul. Get up, put up together, and don't funky soul.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი არის კვლავ ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიუყავს ეს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე, გახლავთ ხმის რეჟისორი, ბატონი ლადომერტიევი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფესტივალის ერთიანი კავკასიის კოორდინატორი საქართველოდან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფესტივალი, რომელიც ეწყობა საქართველოში, ახლახან დასრულდა წერაქვში. საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და უნდა გითხრათ, რომ მაინც მედიამ არ გააშუქა კარგად ჩემი აზრით ეს ფესტივალი, უფრო მეტი უნდა იცოდეს.
გეთანხმებით, სრულიად
გეთანხმებით.
კი, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია გვაკლდა როგორც ჩარშან ასევე წელს. საზოგადოება ნაკლებად არის ცნობადი ამ ფესტივალის მიმდინარეობაზე და ამიტომ
ხალხი ბევრი იყო.
კი, ხალხი საკმაოდ ბევრი იყო, სამწუხაროდ ადგილობრივი მოსახლეობა მარნეულის მუნიციპალიტეტის და უფრო მეტი იყო ერევნიდან ჩამოსული და ბაქოდან, ვიდრე დაუშვა თბილისიდან. ძალიან სამწუხაროა.
რატო შეერჩეთ წერაქვი?
Ну, ეს როგორ გითხრათ, საკმაოდ საინტერესო თემა. პირადად ჩემი შერჩეულია წერაქვი, იმიტომ რომ ჯერთი მარნეულის რეგიონი ძალიან ეთნიკურად მრავალფეროვანია და სომხურ-აზერბაიჯანული ურთიერთობა იქ ძალიან კაფეო ჩანს.
როგორია ურთიერთობა?
შვენიერი და ჩვენი იდეა ამ ფესტივალის ზუსტად მაგაში მდებარეობს, რომ მდგომარეობს, რომ ჩვენ გვინდა შექმნათ თავისუფალი სივრცე ყოველგვარი პოლიტიკისგან, ყოველგვარი, ну, როგორ გითხრათ, ახალგაზრდებისთვის, რომ არანაირი ტაბუ არ იყოს. იქ ახლა მე როცა ვამბობ ამას, არავის ეგონოს, რომ რაღაც როგორ გითხრათ,
ნამეტანი
თავისუფლებაზე არ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ რომ შევხვნათ პირობები, რომ ახალგაზრდები სომხები იქნებიან, აზერბაიჯანელები, ქართველები, ოსები, აფხაზები, უცხოელები, მაგალითად ჩარჩან 20 ქვეყნის წარმომადგენელი იყო ამ ფესტივალზე ჩამოსული, იმიტომ რომ ჩვენ მუსიკალური ნაწილის გარდა ჩვენ ვაკეთებთ მოხალისეთა პროექტებს.
დიახ.
25 დღე ვცხოვრობთ იმ სკოლაში და ეს მოხალისეები დადიან სოფელ და თავის პროექტებს ახორციელებენ. ეს იქნება ბავშვების ინგლისურენის სწავლა, ეს იქნება ხატვა, ეს იქნება სიმღერა, ეს იქნება ვიდეოების გადაღება, ანიმაციების გადაღება, ძალიან ბევრი რამეა.
ბატონო, ეს საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტი არის ალბათ, ხო? მოდით ვისაუბროთ სპონსორებზე. საქართველოს ხელისუფლების წილი როგორი არის?
წელ საქართველოს ხელისუფლების წილი გამოიხატებოდა მარტო მარნეულის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით, ეგეც არა თანხობრივი, მოდით ესე ვიტყვი, არა ფინანსური დახმარებით. ძირითადი დაფინანსება არის პოლონეთის კულტურის სამინისტროსი. შარშან 2014 წელს ბატონმა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 59000 ლარი გამოიყო და კულტურის სამინისტრომ 10000 ლარი. ძალ სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ არც ერთი თეთრი. არ გამოგვივიდა რა, მხოლოდ პოლონური ფულით შევძენით.
და იდეა პოლონელების არის?
იდეა დაიბადა 2011 წელს, ერთ-ერთი ჩვენი წინაპროექტის დროს. ასეთი პროექტი იყო არზონა.
დიახ.
და ერთ-ერთი გასვლითი შეხვედრები ჰქონდა ჩვენი ყავთოში, სადაც ესწრებოდნენ სომხები, აზერბაიჯანელები და ქართველები, იქ იყვნენ ფილოსოფოსები, მწერლები და ასე შემდეგ. ადა მიხნიკიც იყო ჩვენი სტუმარი პოლონეთიდან. აი მაშინ დაიბადა ეს იდეა, რომ შეიძლება ერთდროულად გაკეთდეს მუსიკალური ნაწილიც, ესეთი შეხვედრებიც, ოღონდ ახალგაზრდებს შორის და არა პოლიტიკოსების და წერლების. ხო და ჩვენ გადავწყვიტეთ ვიფიქრეთ და 2013 წელს დავიწყეთ მზადება ამ ფესტივალისთვის. და პირველად ჩავატარე ჩარჩან 2014
წელს. ჩარჩან საჩატარდა.
ისევ წერაქში. კი, ეს ადგილი უცვლელი იქნება. უცვლელი.
არ ფიქრობთ გამოსვლას.
არ ფიქრობთ არა, მხოლოდ ამხოლოდ წერაქში, მხოლოდ ამხოლოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში. და აქვე ვიტყვი რომ იმიტომ შევარჩიეთ რომ გარდა ეთნიკური სხვადასხვაობის ამ ხალხშორის იქ წერაქს ჭირდება დახმარება. მარნეულში შეგვიძლია სადახლოშიც გაგვეკეთებინა სხვა რაიონებში, სხვა ადგილებშიც, მაგრამ წერაქვი ერთ-ერთი ქართული სოფელია, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან შორს არის ცივილიზაციისგან, მე ესე ვიტყვი, რადგან ტრანსპორტი, გზა, ინტერნეტიც კი არ აქვთ იქ და აი ჩვენ ყოფნისას ერთი თვის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა ინტერნეტით მაინც აგებულობს.
დევნილებიც ცხოვრობენ.
კი, დევნილები არიან, კი, იქვე რამდენიმე კილომეტრში არის სიონი, სოფელი, სადაც ადრე იყო ახლომდებარე სამხედრო ნაწილი, რუსული და იმ სამხედრო გარადოქში ასეთოდებულ ცხოვრობენ დევნილები. დიახ.
ეს ხალხიც მოვიდა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ძალიან ელოდნენ მთელი წლის განმავლობაში რამდენჯერაც ჩავსვარ, ყველა მეკითხებოდა იქნება თუ არა, როდის იქნება. ძალიან დიდი
რამდენი დღე გაგრძელდა?
წელს მუსიკალური ნაწილი 3 დღე, მაგრამ სრულად ფესტივალზე ერასაც მოხალისეთა პროექტს გეუბნებოდით 25 დღე.
აჰა. კარვებიც წავიკითხე, კარვები.
კი, კი, რა თქმა უნდა.
კარვებიც ჩამოვიდნენ.
არა, ზოგს დარავი ქონდა, ზოგს ჩვენ მივეცით გამოუყავით კარვები, იმიტომ რომ შევიძინეთ, რადგან შარშან პრობლემა იყო. ნამდვილად ხალხი მოდიოდა, მაგრამ დასარჩენი ადგილი არ იყო. ამიტომ ჩვენ უკვე ვიფიქრეთ ამაზე. მადლობა მინდა ახლა ამთვის მოუხარდებისა გადაუხადო ჩვენი განათლების სამინისტროს, რადგან 2 წლის განმავლობაში სარგებლობთ წერაქვის საჯარო სკოლის შენობით. მოგცეს მაგის უფლება და ჩვენ შეგვიძლია ეგ არის ჩვენი შტაბინაც, ეგ არის ჩვენი საცხოვრებელიც და იქ პრაქტიკულად კეთდება ყველაფერი. მაგრამ ყველა მოხალისეს და სურველს ჩვენ ვერ ვათავსებთ განსაკუთრებით და ამიტომ კარვების დაგვრჩება.
იქ მოდით პროგრამის შესახებ ვისაუბროთ. გამოფენა, მოდ გამოფენით დავიწყოთ. ვიცი რომ გამოფენა მოეწყო,
ხო? გამოფენა შარშანაც იყო გამოფენა, წელსაც იყო გამოფენა. შარშან გამოფენა მოაწყო მაგალითად ბირმის წარმომადგენელმა გალერეა პანსუდანის ავტორმა და დირექტორმა აუნგსონ მინმა. დისკზე არის ყველაფერი და ვისაც უნდა სურვილი აქვს ნახოს
ინტერნეტში.
ინტერნეტში, YouTube-ზე შეუძლია ვან კავკასუს აკრიფოს და იქ ნახოს, ან Facebook-ზე ვან კავკასუსი. წელს გამოფენა იყო მხატვრების, გამოფენა იყო ადგილობრივი მეწარმეების ინდივიდუალური, ვისაც რა ქონდა.
გამოფენა გაყიდვა.
გაყიდვა, დიახ, დიახ, გამოფენა გაყიდვა იყო. და გეგმავთ რომ გაისათ, უფრო გავაფართოვებთ ამას. რადგან წელს მაინც არ გვეყო დროც, იმიტომ რომ ამინდებმაც არ შეგვიწყო ხელი, სიმართლე გითხრათ, ცოტა ვაგვიანებდით ამ ჩვენი პატარა ქალაქის მშენებლობას. ეს ყველაფერი ტარდება სკოლის წინ მდებარე სტადიონზე, საფეხბურთო ჩვენი ქვაშინებთ ხისგან სცენა არა, სცენას არა, პატარ-პატარა გალერეებს, მეორე მუსიკალურ ზონას, გამოფენის დარბაზებს, იქ სხვათა შორის არასამთავროებიც მიიღეს მონაწილეობა, იყო გამოყოფილი ფართი მათთვის. კარვები, ოღონდ კარვების ქალაქი ცალკე იყო, იქ კიდე კარვები, რესტორნები და მთელი ამბავი, ანუ ძალიან, ძალიან სანახაობა.
თუ ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან?
კი, სომხეთიდან, კი, მოხალისეებიც იყვნენ და მუსიკოსები, მაგალითად ერევნიდან ჩამოვიდა როკ ჯგუფი ბამბირის ხელმძღვანელობით, ბამბირი. აზერბაიჯანიდან სამწუხაროდ მხოლოდ მოხალისეები იყვნენ წელს. სენეგალის წარმომადგენლები იყვნენ პაკო სარი და მამადუ დიუფი. ამერიკელი იყო პოლ რიმპლი.
თქვენ დაპატიჟეთ ეს?
კი, რა თქმა უნდა, პოლონეთიდან
ვიგიჩია
ვორსოლ ჰორნსი. მე ჩვენ უკვე დიდი ხანია ამ სფეროში ვარ და ვიცნობთ. ძირითადად იმიტომ რომ თანხები არ გვაქვს საკმარისი ჩვენ ჯერობის სარგებლო ჩვენი მეგობრების დახმარებით, ანუ ვიწევთ იმად ხონგესმით.
როგორ ჩამოფენდნენ?
ჩვენ შევუძინეთ, კი, ბილეთები ყველაფერი შევუძინეთ და სასტუმროთიც უნდაყოთ მათ, ასე რომ
ძირითადად ეს როკ მუსიკა იყო და
არა, არა, არავითარ შემთხვევაში. სხვადასხვა ჯაზით, ბლუზით, როკით, ხალხურით, ეთნო, ფოლკი, შარშან მაგალითად უკრაინული ფოლკ გრუპი იყო, ფოლკნერი ესე ქვია. ჩვენებურები გამოდიოდნენ, წელს გორდელაც იყო ჩვენს კონცერტებში გამოდიოდნენ.
ასე რომ ფორმატი როგორი არის? ეს არის ერთი კონცერტი საღამოს ეწყობა კონცერტი.
საღამოს 8 საათიდან დასრულებით. კი, ყველაფერი უფასოა, პლუს იმასაც გეტყვით, რომ არნემურის მუნიციპალიტეტის დამსახურებაა, რომ მთელი რეგიონიდან ხალხი შეუძლია ამოსვლა და ჩასვლა, რადგან დამატებითი ავტობუსების რეისებია უფასო. ხალხი ამოდის, ფულს არ ხდის არაფერში და ხიბლავს ბევრ ძალიან. ცოტა შორია ცენტრიდან და ამიტომ რთულია, ვისაც
მაგა. გზა არ არისო კარგიო თქვენ თქვით.
კი, გზა არისო კარგი, მაგრამ ფესტივალის გულისთვის შარშან მაინც და მაინც შეაკეთეს მეტნაკლებად ის გზა და წელს კი არა, უკვე გაისად ალბათ იქნება ახალი საფარი.
თქვენ თქვით, რომ წერაკში იქნება სულ ეს ფესტივალი ერთიანი კავკასია. საერთოდ ნუ როგორც ჩანს რეგიონებში იცით რა ხდება რა მოწყენილობა ხო ახალგაზრდა საერთოდ არ ვერაფერს ვერ ნახულობენ ვერაფერს ხო ფიქრობთ რომ ამით რაღაცნაირად გაიზრდება ნუ კულტურის დონე დაინტერესება და ასე შემდეგ
რა თქმა უნდა
და იქნება ეს წელწადში ერთხელ არ უნდა მოხდეს ამოდრევად რაღაც უნდა ხდებოდეს ხო ამ რეგიონებში
მე სრულიად გეთანხმებით მაგაში, უბრალოდ ჩვენ მარტო დონორების ხარჯზე ვართ, ანუ ჩვენ არ გვაქვს არა სამთავრობო ვარ და არა კომერციული ორგანიზაცია. ამიტომ ყველაფერი სპონსორებზე და დონორებზე დამოკიდებული. თუ იქნება დაფინანსება, რა თქმა უნდა, რეგიონებშიც ვაპირებდით, იყოს შეთავაზება, რომ ყველა რეგიონში დაუშვათ გასვლითი კონცერტები გაუკეთოთ და ეს ფესტივალი წელიწადში ერთხელ თუ იქნება ти орджел майнс კიდე ჩავარდოთ რაღაც იმავე მარნეულში არა წერაქში მაგალითად ან სადახლოში ან კახეთში ან
ბოლნიში ბევრი რამე
ბოლნიში ან ჯავახეთში კი გვინდა სურვილი გვაქვს
ის პოლონეთის კულტურის სამინისტრო რატო უნდა ყოფილიყო ასე ძალიან დაინტერესებული თქვენი აზრით და თუ ასეთ პროექტებს თუ ახორციელებს სხვაგანაც
სხვაგან არა ეს ერთადერთი პროექტია ჩვენ შარშანცი რომ მოიპოვოთ გრანტი ვაფინანსებ მხოლოდ ჩვენ ეს ტრაბახი არ არის თორო ყველაზე პერსპექტიული და კრეატიული მათი აზრით არის ეს და ეს არის პოლონეთის კულტურის სამინისტროს აქვს პროექტი სტრანოვაჩნო ვასტოჩნო პარტნიორებთან
აღმოსავლეთ
დიალოგთან და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ გაისად საგარეო საქმეთა სამინისტროც პოლონეთის დაგვეფინანსებს იმიტომ რომ ჩვენ უკვე წინას არ ქონდა შეხვედრები წელს და იმედი მოგვცეს რომ იგივე პროექტში პროგრამაში თანადაფინანსებას
თქვენ მიმითხარით სამდაიწყებოდა რომ არის კიდევ ტრანსკავკასიური ფესტივალი სხვა ფესტივალი არის
იქნება
ამ ფესტივალის შესახებაც გითხრათ გვაქვს კიდევ
კი ბატონო ტრანსკავკასია ეს ერთადერთი მულტიკულტურული ფესტივალია რომელიც ტარდება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ორ წელიწადში ერთხელ ორ სხვადასხვა ქვეყანაში ერთი ორი თვის ინტერვალით და მან ძირითადად იღებენ მონაწილეობას ამიერკავკასიის ანსამბლები, მომღერლები, მაგალითად ჩვენგან საქართველოდან უკვე ამ ტრანსკავკასიის ფესტივალში გორძავა მიიღო მონაწილეობა, ჩვენებურებმა მიიღეს მონაწილეობა, ზუმბალენმა მიიღო მონაწილეობა და სხვებმა.
ესეც ღიაცის ქვეშ
ეწყობა. კი, ღიაცის ქვეშ ეწყობა. სხვა უფასოა, დიახ, აბსოლუტურად დასწრება უფასოა, ყველაფერი უფასოა. და ღიაცის ქვეშ
არა დედაქალაქებში როგორც ვთქვი, არა
დედაქალაქებში. არა, ვარშავაში ტარდება, ხშირად კიევში იყო, შარშან წელს ვარშავაში იყო, მანამდე იყო პორტუგალიაში, ერთ პატარა ქალაქში, დედაქალაქში არა. და ლონდონში მაგალითად იყო 4 წლის წინ, ასე რომ შეძლებს დაგვარად ვცდილობთ რომ დიდ ქალაქებში ჩავატაროთ.
და ისე რომ დაუბრუნდეთ წერაქს ძალიან მაინტერესებს საერთოდ ენის პრობლემა გვაქვს ჩვენ ბევრი ამბობს რომ მარნეულში აზერბაიჯანული მოსახლეობა ვერ ლაპარაკობს
ქართულად.
და ამას ძალიან განიცდიან თვითონაც.
დიახ.
რამე თუ კეთდება
ქართული ენის
შესწავლა? ეს კი წელი გავიდა, აი დროშია და რომ ჩარშანდელი ფესტივალი და წლევანდა.
კი არა, კომუნიკაცია უფრო გაიულდა. სიმართლე რომ გითხრათ, წელს ვიგრძენ გეგმით. გარდა იმისა, რომ რუსულისა ქართულიანა უჭირთ, უჭირდათ უბრალოდ ეხლა უფრო მეტმა ახალგაზრდამ მეტნაკლებად იცის ქართულიანა, პლუს ამას სწავლობენ ინგლისურსაც. იმიტომ რომ ჩვენი მოხალისეები ძირითადად ინგლისურ ენოვანები არიან. და ეს კომუნიკაცია წელს იყო 55
კაცი.
კი, შარშან 75 იყო.
სხვადასხვა ქვეყნიდან,
არა, 20 ქვეყნის წარმომადგენელი, დაწყებული ბირმიდან, სენეგალი, ნიგერია, ნეპალი, შეერთებული შტატები, ევროპის არვისი 14 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი. კენია, აფრიკა.
აი, ინგლისურის გარდა თუ ასწავლიან კიდევ რამეს?
ჩვენები
კომპიუტერებს, კომპიუტერებს.
არა, კი, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა. ფოტო გადაღება, კინო გადაღება, ყველა კინოსიონკა ასე შემდეგ, მონტაჟი, ამ ყველაფერს ასწავლიან. ჩვენ ყავს ჩვენი მარტინიკელი ოპერატორი, რომელიც წლებია ჩვენთან მუშაობს და ის ბავშვებთან ატარებს ამ და მოზდილებთანაც ვორკშოპებს.
უფრო მეტად ბავშვები არიან დაინტერესებული.
ნუ, ბავშვები და ანუ ახალგაზრდობა, ეს სკოლის ასაკის ბავშვები, ხო, მე ესე ვიტყოდი.
აი, ერთ სკოლაში, თქვა, აზერბაიჯანელები და სომხები სწავლობენ,
ხო? რუსული
სკოლა.
არა, არის შერეული სკოლებიც არის, არის აზერბაიჯანული, არის ქართული და არის სომხურიც.
და თქვენ თქვით, რომ ერთმანეთთან აქვთ ძალიან კარგი ურთიერთობა, ალბათ უფრო ბავშვებს, კიდევ ბავშვებს თუ ყველას.
ყველას, აბსოლუტურად ყველას.
აი, დისკუსია პოლიტიკური.
არა. არა, აი წარმოვიდგინეთ რომ არა. წარმოვიდგინეთ რომ არა. მე გამეკვირდა შარშან წინააღმდეგობა იყო აზერბაიჯანის მხრიდან, როცა გაიგეს რომ სომხები მიიღებენ კი მონაწილეობას, ბევრმა უარი თქვა ჩამოსვლაზე, მაგრამ წელს გაოცებული დარჩენ, რადგან ძალიან დიდი ოდენობით ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანიდან და ერევნიდან ჩამოსულ სომხებთან და ადგილობრივ სომხებთან მეგობრობენ.
ამიტომ ამბობ, რომ თქვათ ისეთ რეგიონში, თქვათ როგორც ახალქალაქია, ახალციხეც, რომ ჩატარდეს ასეთი ფესტივალი, ალბათ არ იქნება ცუდი.
კი, ცუდი არ იქნებოდა ნამდვილად, კაი იქნებოდა.
ფილმებსაც ხო არ უჩვენებდით?
კი, როგორ არის? აი, აუცილებლად, სხვადასხვა ფილმები, სომხური ფილმები, სხვადასხვა შარშან უკრაინელი დოკუმენტალისტები იყვნენ ჩვენთან ჩამოსულები, თვითონ ფილმებიც გადაიღეს და თავის ფილმებს აჩვენებდნენ. ჩვენ ბევრი სხვადასხვა ფილმი ვაჩვენეთ. ქართული მიმინუდან დაწყებული, ყველა ეხლა ხომ იცით, 20 ქვეყნის წარმომადგენელს შეიძლება არც კი უნახია, არც გაუგია.
დიდ ეკრანზე ფილმი არ
ვაჩვენებთ. დიდ ეკრანზე არ უნახავთ. კი, სუბტიტრები ფილმებს ვაჩვენებდით, სომხურს, აზერბაიჯანულ, ქართულს, ამერიკულებს და ასე შემდეგ. ყოველ საღამო იყო კონცერტის შემდგომ ფილმის ჩვენება.
და ამ მუსიკოსებთან შეხვედრა, გასაუბრება, პრობლემა არ იყო?
არანაირი. არანაირი, აბსოლუტურად. ყველანი ერთ სივრცეში ვიყავით.
გასაგებია, წავიდნენ თქვენი სტუმრები, ალბათ, ყველა დაიშალა და გამაყოფილები.
რა თქმა უნდა.
მომავალ წელს ასევე ჩამოვლენ.
აუცილებლად ჩამოვლენ და მეგობრებსაც ჩამოიყვანენ.
ძალიან კარგი. კარგით, მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. კარგი არის თუ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ჩატარდება ასეთი ფესტივალი. შეიძლება თქვენ არ ჩატაროთ და სხვამ ჩატაროთ.
შეიძლება.
რომ გამოცოცხლდეს ცხოვრება ცოტა რეგიონებში, საკმაოდ მძიმე არის მდგომარეობა. მე ბოლნის იმიტომ ახსენე, რომ ვიცი იქ როგორ რამდენ კაც საქმეს აკეთებენ ახლა ახალგაზრდები და ის კი არ ამბობენ რომ ბოლნისში გადაიქცეს კულტურის რაღაც კერად, ახალ კულტურის კერად და იგივე შეიძლება ითქვას წერაქსეც, რატომაც არა მომავალში.
რატომაც არა.
დიდი მადლობა ბატონო,
თუ შეიძლება დავამატებდი, რომ წელს გუბერნიამ მიიღო განსაკუთრებულ დიდი მონაწილეობა ამ ფესტივალში თავისი წარმომადგენლობით, ანუ ახალგაზრდებით. მარტო მარნეული არა, როგორც ჩარშა, მარნეული იყო ჩართული, წელს მთელი გუბერნია იყო ჩართული ამ ფესტივალში, გამოაგზავნეს მოხალისეები და ასე შემდეგ.
შესანიშნავი. შესანიშნავი. და ალბათ გამგებლოცაც უთხრათ მადლობა, ბატონო, მე რა ბიუნდა ყოფილიყო ტელეგანცის თორემაც ვერ მოახერხა. მადლობთ, უნდა დავასრულო გადაცემა ამით. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას. ტატო ჯენჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით ვასრულებ გადაცემას და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად წავიდეთ.